Marmelada de sabugueiro con laranxa, maza ou marmelón, licor de sabugueiro ou tamén cervexa. Estes son algúns dos produtos que nos ofrece Carabuñas, unha iniciativa da que imos falar hoxe neste espazo de Outro Mundo Posible. Para iso, temos conosco a unha das súas promotoras, a Eva. Moi boa tarde, Eva.
Hola, boa tarde.
Pois hoxe quixémonos a chegar a este proxecto que levades dende o ano 2011 pondo en marcha, unha iniciativa que como xurdiu?
Pues bueno, a verdade que surdiu un pouco por casualidade. Bueno, por casualidade non, eu máis o meu compañeiro Nelson queríamos cambiar un poquinho de estilo de vida e dedicarnos a algunha actividade que tivese que ver co agro ou con valorizar algún un recurso natural. Por casualidades da vida demos co sabugueiro, que coñecíamos perfectamente dende que éramos pequeniños, pero que nunca o consumíramos porque ten moi mala fama para a alimentación. Empezamos a investigar e dámonos conta pues, de que é un produto estupendo para a gastronomía, que ten moitísimas posibilidades. Empezamos no 2011 facendo probas, probamos con mermeladas primeiro, con varios tipos, mezclando, buscando as receitas. Nos tivemos, pues iso, 2011 e 2012, pues, prácticamente prova-error, non?
O sabugueiro é, sen dúbida, o vosso sinal de identidade. En torno a él xeran a maior parte dos vosos produtos os que ofrecedes. Por que? Por que vos decidistes por este produto?
Pois mira, o sabugueiro, que é un arbusto moi abundante en Galicia, ademais podes ver que agora está en flor, ten unha flor blanca, é un arbusto que sobre todo a xente maior coñece polos seus usos medicinais, non? Pero despois esa flor blanca tan aromática, tan medicinal, transformase nunha vaga e negra con moito poder antioxidante, que tamén é moi boa para os riles, que ten, bueno, moitas propiedades, pero que en Galicia ten fama de venenosa e non se consume. Sin embargo, pois, por exemplo, en Alemania, en Bruselas, todo o que é centro de Europa, consúmese dende sempre, non? Entón, quixemos poñer ese recurso abundante con mala reputación e polo empaquetalo, transformalo, darle valor e polo no mercado como un produto de calidade que é o que é, non?
E así o está desfacendo dende ese ano 2011 en distintos produtos. Eu xa sinalaba algúns deles ao comezo desta conversa, pero contanos un pouquiño que é o que ofrecedes.
Moi ben, pois nós empezamos facendo mermeladas, temos 4 variedades coa fronte do sabugueiro. Temos a mermelada de sabugueiro, a de sabugueiro con mazá, a de laranxa, que é un pouquinho amarga, e tamén temos con marmelo. Logo temos unha chalea que facemos con flor, que recollemos nesta época do ano, amaceramos, facemos unha xalea moi aromática para combinar con carnes, con xeados, con iogures. Tamén temos o licor de sabugueiro que facemos coa vaga, que utilizamos un aguardente artesanal galega de alta calidade. Pois sacamos a finais do ano pasado pois unha cervexa, cervexa de Malta, que no seu proceso de maceración incluímos o froito do sabugueiro.
E agora... Sí, contame.
Non, e agora vamos a facer... Bueno, estamos agora facendo probas para sacar tamén unha cervexa con flor.
O que quería dicir era que non sei se nos estamos a referir a produtos ecolóxicos.
Neste momento, pues, nós todo que utilizamos son produtos ecolóxicos, pero non temos certificado aínda o que é o sabugueiro en sí, porque neste momento é silvestre. O que si temos, que fixemos, empezamos o ano pasado a facer unha plantación de sabugueiro na nosa finca que temos en Vilar de Santos, que no momento que esa finca sexa productiva, pois entón o sabugueiro será ecolóxico, polo tanto poderemos estar xa ter o certificado do CRAEGA, porque o azucre que utilizamos é azucre de cana ecolóxico, o agar-agar tamén é certificado, pois a laranxa, o limón, a mazá, son todos produtos certificados. O único que nos falta é ese sabugueiro que teña certificación.
E ti xa apuntabas, estades en Vilar de Santos, en Ourense, e tamén queríamos saber de onde proveñen esas materias primas e como é ese proceso de elaboración.
Pois mira, casi todo que utilizamos ou que podemos utilizar é galego. A aguardente, as froitas ecolóxicas tamén son galegas, evidentemente o azucre non podemos porque ven de Argentina, e a aguardente que utilizamos é galega tamén. Entón, intentamos sempre que o produto que utilizamos é ecolóxico e de proximidade. Entón, todo o que pode ser galego e ecolóxico, pois, para nós é prioritario, e ainda que o mellor o custo se xa un poquinho maior. Esa é a nosa filosofía, por iso ten sentido o proxecto nesa visión integral, non de pôr en valor un recurso local, pero tamén contribuir a que a economía local sexa un poquinho mellor, non?
E non sei se vos ou as vosas familias estaban mergullados neste mundo do agro, se tendes algún antecedente ou é algo novo para vos?
A ver, económicamente, como empresa, como actividade económica, non temos antecedentes. O que sí é que prácticamente todas as familias galegas o seu vínculo co rural ou coa agricultura é directo, non? Miña nai ou meu pai non teñen un negocio, pero si teñen jandos, si teñen, traballan as fincas, si están, bueno, nacemos da man da agricultura e do rural galego, entón sempre está moi, moi pretiño das nosas vidas.
E tamén, pois, outro punto importante é coñecer onde podemos adquirir os vosos produtos. A través da vosa páxina web, non hai dúbida que ali os podemos atopar, pero non sei se tamén os distribuides en puntos físicos, en tendas.
Sí, nos o que temos, sobre todo en Galicia, en tendas de gourmet, delicatessen, en tendas ecolóxicas, en algunhas tabernas, por exemplo, bueno, en Vigo temos varios puntos de venda, no Porriño tamén hai algunha. Entón nos distribuímos directamente, non temos distribuidores, todo aquel que queira pues, nos chama, nos enviamos o produto á tenda directamente, ¿no? Un pouco para que os beneficios dese produto se queden ou no produtor ou no comercializador, ¿no? Sin que se perda polas canles de distribución.
En Galicia podemos atopar os vosos produtos, pero tamén creo que fora, non? Que en Madrid e Barcelona tamén tendes
punto de venda. Sí, tamén temos en Madrid, Barcelona, bueno, estamos aí un poquinho a pouco, vamos, bueno, primeiro queríamos ter cubertos o territorio galego, poquinho a pouco ir aumentando os puntos de venda, pero tamén ten que ser progresivo a produción que vamos aumentando cada ano, non? Entón, o primeiro que fixemos foi intentar cubrir máis ou menos o territorio galego, ainda que nos quedan moitos puntos, e agora empezamos pois, un pouco a intentar entrar en Madrid, Barcelona e demais.
Porque Carabuñas estamos a falar dun proxecto pequeniño, non? Non sei canta xente está implicada nel.
Pois estamos directamente, está o Nelson Maiseu. É un proxecto familiar, é un proxecto de vida. A mí non me gusta chamar de empresa, sino máis ben un proxecto, porque hai moito máis que a economía detrás deste proxecto, non? Estamos traballando nel, é un pouco esa a idea, que tampouco queremos que sexa un gran proxecto a longo prazo, non? Sino que sexa un proxecto que nos permita vivir dignamente e que estea moi vinculado á terra, non?
Para iso, fundamental é darse a coñecer. Creo que estades moi presente en todas esas feiras que se están desenvolvendo nos últimos tempos, tamén pois precisamente para dar a coñecer o Sabugueiro e Carabuña. Supoño que esta será unha parte importante tamén dese proxecto.
Claro, temos que facer... As feiras son un punto, ademais dun punto de venda, son un punto de divulgación, tanto da nosa marca Carabuña, do noso proxecto, non? Como tamén de divulgación de que é o Sabugueiro, de que o Sabugueiro é comestible, de que é saudable. Entón é importante ese contacto directo co consumidor, non? Coa persoa que o vai mercar e o vai consumir, se te coñece de primeira man, para eles darlle confianza ao produto que van a adquirir despois no mercado, non? Entón, vamos as feiras encantados, é un traballo moi gratificante, moi interesante. Entón, intentamos, bueno, pues, a todas aquelas que podemos ir, pois estar presentes e divulgar o noso proxecto, non?
Non sei se que de cara ao futuro tendes pensado algún tipo de iniciativa precisamente para valorizar o Sabugueiro ou para dalo a coñecer.
Iniciativa, non sei moi ben a que te refires.
Charlas, conferencias...
Ah, sí. Bueno, pues, por exemplo, nos agora estamos, bueno, vamos a participar este fin de semana na festa do pan do Porriño, non? Que tal, despois estamos no o fin de semana do 17 de xuño, vamos a estar no Congreso de Agroecoloxía que organiza a Universidade de Vigo, pusimos a formar parte dunha das palestras como experiencia para contar. No, entón intentamos que o noso proxecto se divulgue en diferentes foros, ben en feiras ou se nos chaman para un congreso, para algunha charla, algún seminario, pues, a todo aquilo que nos chaman nos intentamos participar, porque é importante que a xente sepa que o sabugueiro é un árbore, un arbusto moi saudable, moi comestible, que se poden facer un montón de cousas con ele, non?
Xa nos comentabas que estades a traballar agora nesa nova cervexa. De cara ao futuro, algún proxecto máis, algún produto máis en mente?
Pois temos moitos, a verdade. Pasa que somos pequenos e as cousas, bueno, sobre todo cando teñen que ver coa alimentación, pois necesitan un tempo de ensayo, de enseñar a calidade e demais. Pois nada, estamos traballando con outros produtos, estamos traballando con vinagre, bueno, temos varias, unha lista de produtos que queremos sacar nos vindeiros anos.
Pero para todos aqueles que nos están escoitando, pois nada mellor para ir comezando a coñecervos, a chegarvos, que se cheguen a vosa páxina web, porque ali xa pois poden coñecer esas marmeladas, eses licores e tamén esas cervexas. Moitísimas grazas, Evan, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos. Boa tarde.
Unha aperta.
Unha aperta.